Сьогодні католицький костьол означає 19-й Сусвітний день хворого. Сусвітний день хворого установив 13 мая 1992 года святий отець Ян Павел II. У той день супали 75-я годовина об'явлення Матері Божої Фатимської і 11-я годовина замаху на життя Великого Папи. Гэтый день нагадвае, каб мы звярнулі асаблівую ўвагу на хворых людзей і не толькі блізкіх. Заклікае нас аддарыць іх сваёю любоўю і клопатам. Варта ўбачыць тых, хто патрабуе нашай дапамогі і цеплыні сэрца. Свята штогод адзначаецца 11 лютага, калі ў касцёле ўспамінаюць першае аб'яўленне Маці Божай з Лурд. У 1858 годзе у Лурдзе Маці Божая аб'явілася проста вясковай дзяўчынцы Бернардэце Субіру. Лурд – гэта найбольш вядомы ў свеце марыйны санктуарый, куды прыязджаюць людзі з усяго свету, найчасцей, каб атрымаць ласку аздараўлення, адзначыў у свой час мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, аднак трэба маліцца не толькі аб аздараўленні цела, але таксама і душы. День хворого повинен нагадать нам, что при физических покутах и терпении недостатково только медицинской допомоги и лечения. Тут нельга обойтись без теплини людских сердцев. Кожного года папа Ян Павел II рихтовал на гэты день специальное послание. Бенедикт XVI протягивая гэтую традицию. У сёлетнім пасланні, тэма якога, яго ранамі мы ацаліліся, папа нагадвае, што Бог адказвае на пакуты чалавека сваім спачуваннем. Святы Отец звяртаецца з асобымі словамі суцяшэння да юнакоў і дзяўчат, якія перажываюць вопыт хваробы, і звяртае заахвочванне да ўсіх маладых а міласэрнасці у святле маючага адбыцца сусветнага дня моладзі ў Мадрыце. Часто, зазначає папа, терпенні і криш Єзуса палохають, бо здаються адмовленням життя, але гэта зусім наадварот. Кришясь Божим так чоловіку, найбольш високим і яскравим виразом ягоної любові і криніця, з якої б'є плиня життя вічного.